Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
Trešdienas 16. aprīļa raidījumā Debesu Tēva durvis mums vienmēr ir atvērtas, apliecina pavests katehēzes mācībā par pazudušā dēla līdzību. Francisks ir sagatavojis pārdomas krusta ceļām Romas Kolizejā. Apritējuši 10 gadi kopš mūžībā aizgāja bijušais Vatikāna radio ģenerāldirektors, pavesta Jāņa Pāvila otrā ceļojumu organizators, jezuītu tēvs Roberto Tucci. Viņu atceroties notika svētā mise ar daudzu līdzstrādnieku piedalīšanos. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Vatikāna preses dienas publicēja pāvesta katehēzes tekstu, ko viņš sagatavoja 16. aprīļa vispārējai audiencei. Jubilējas gada pārdomu ciklas Jēzus Kristus mūsu cerība tagad būs veltīts evaņģēlija līdzībām. Šajā reizē Franciskas pievēršas žēlsirdīgajam tēvam no līdzības par pazudušo dēlu. Tajā atklājas evaņģēlija būtība, kas ir Dieva žēlsirdība. Svētais tēvs atzīst, ka šajā un citos stāstos mēs varam saskatīt sevi.
Pēc pārdomām par Jēzus tikšanos ar dažām evaņģēlijā minētajām personām, sakot ar šo katehēzi, es vēlos runāt par līdzībām, raksta pavests. Kā mēs zinām, tie ir stāsti, kuros tiek izmantoti tēli un situācijas no ikdienas realitātes. Tāpēc līdzības ietekmē arī mūsu dzīvi. Tas mūs izaicina, un tas aicina mūs ieņemt nostāju, kur es esmu šajā stāstā.
Katehēzi Franciskas iesāk ar slavenāko līdzību, kuru mēs visi iespējams atceramies no bērnības, līdzību par tēvu un viņa diviem dēliem. Tajā mēs atklājam Jēzus evaņģēlija būtību, tas ir Dieva žēlsirdību, viņš atgādina.
Evaņģēlists Lūkas uzsver, ka Jēzus stāsta šo līdzību farizejiem un rakstu mācītājiem, kuri kurinēja par to, ka viņš ēda kopā ar grēciniekiem. Šī iemesla dēļ varam teikt, ka šī līdzība adresēta tiem, kuri ir apmaldījušies, bet paši to nezina un tiesā citus.
Evaņģēlijs dāvā mums cerības vēsti, atgādinot, ka jebkurā vietā, kur mēs esam apmaldījušies, lai arī cik tālu mēs būtu aizgājuši, Dievs vienmēr nāk mūs meklēt. Varbūt esam klaiņojuši kā avis, atstājot pļavu, lai ganītos citur, vai arī esam atpalikuši noguruma dēļ. Varbūt mēs esam pazuduši kā tā monēta, kas nokrita zemē un vairs nav atrodama, vai arī kāds to kaut kur nolika, bet neatceras kur. Varbūt mēs esam pazaudējuši sevi, tāpat kā šī tēva divi dēli. Jaunākais, jo viņam apnika būt attiecībās, kuras viņa prāt bija pārāk prasīgas, bet arī vecākais bija pazudis, jo nepietiek palikt mājās ar lepnības un aizvainojuma pilnu sirdi.
Mīlestība vienmēr ir apņemšanās. Vienmēr kaut ko zaudējam, lai satiktu otru. Līdzībā jaunākais dēls domā tikai par sevi, kā tas notiek bērnības un pusaudža gados. Patiesībā arī mēs redzam sev apkārt daudzus pieaugušos, kuri sava egoisma dēļ nespēj veidot un uzturēt attiecības. Viņi maldās, domājot, katrot sevi, bet tā vietā viņi sevi pazaudē, jo tikai tad, kad dzīvojam kādam, mēs patiesi dzīvojam.
Šis jaunākais dēls, tāpat kā mēs visi, ilgojas pēc sirsnības, viņš vēlas būt mīlēts. Bet mīlestība ir dārga dāvana, un pret to jāizturas uzmanīgi. Tā vietā viņš to izšķērdē, izpārdot, neciena. To viņš saprot bada laikos, kad neviens par viņu nerūpējas. Pastāv risks, ka šādos brīžos mēs sākam lūgt palīdzību un pieķeramies pirmajam sastaptajam saimniekam.
Šādi pārdzīvojumi rada mūsos izkropļotu pārliecību, ka varam būt attiecībās tikai kā kalpi, it kā mums būtu jāatlīdzina vaina, vai arī it kā patiesa mīlestība nevarētu pastāvēt. Patiesībā jaunākais dēls, kas ir sasniedzis zemāko punktu, sāk domāt atgriezties tēva mājās, lai paceltu no zemes dažas mīlestības drupatas.
Tikai tie, kas mūs patiesi mīl, var mūs atbrīvot no šīs viltus mīlestības vīzijas. Mūsu attiecībās ar Dievu mums ir tieši šāda pieredze. Lielais mākslinieks Rembrants savā slavenajā gleznā lieliski attēloja pazudušā dēla atgriešanos. Mani īpaši pārsteidz divas detaļas, raksta pāvests. Jaunajam vīrietim ir noskūta galva, kā nožēlas pilnam grēciniekam, bet tā izskatās arī pēc bērna galvas, jo šis cilvēks piedzimst no jauna. Un tad tēva rokas. Viena roka ir vīrieša, otra sievietes, lai aprakstītu spēku un maigumu piedošanas apskāvienos.
Tieši vecākais dēls ir tas, kurš pārstāv tos, kuriem adresēta līdzība. Viņš ir dēls, kurš vienmēr palika mājās ar tēvu, bet bija tālu no viņa, tālu savā sirdī. Iespējams, arī šis dēls būtu gribējis aiziet, taču baiļu vai pienākuma dēļ viņš palika šādās attiecībās. Tomēr, ja tu pielāgojies pret savu gribu, tu sāc sevī krāt dusmas, un agrāk vai vēlāk šīs dusmas eksplodē. Paradoksālā kārtā tieši vecākais dēls ir tas, kurš galu galā riskē palikt ārpus mājas, jo viņš nedalās sava tēva priekā.
Tēvs iznāk pretī arī viņam, viņš tam nepārmet un neaicina pildīt savus pienākumus. Viņš vienkārši vēlas, lai dēls sajustu viņa mīlestību. Viņš aicina to iekšā un atstāja durvis vaļā. Šīs durvis paliek atvērtas arī mums. Tas patiesībā ir iemesls cerībai. Mēs varam cerēt, jo zinām, ka tēvs mūs gaida, redz mūs no tālienes un vienmēr atstāja durvis vaļā.
Dārgie brāļi un māsas, pajautāsim sev, katehēzes noslēgumā aicina pāvests Francisks. Kur šajā brīnišķīgajā stāstā atrodamies mēs? Un lūksim Dievam Tēvam žēlastību, lai mēs spētu atrast ceļu uz mājām.
Otrdien, 15. aprīlī, Svētā krēsla preses dienas apstiprināja, ka pāvesta veselības stāvoklis turpina uzlaboties. Viņam aizvien retāk ir nepieciešama skābekļa terapija. Lielās ceturtdienas un lielās piekdienas dievkalpojumus viņš gan nevadīs. Taču viņš sagatavoja krustaceļa pārdomas, kas tiks nolasītas 18. aprīļa vakarā Romas Kolizejā.
Vatikāna preses dienests paziņoja, ka krustaceļu Kolizejā pāvesta vardā vadīs Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina. Citi kardināli aizvietos svēto tēvu citos klusās nedēļas dievkalpojumos. Viņus izvēlējās pats pāvests.
Hrizmas svētīšanas misi svētā Pētera bazilikā lielās ceturtdienas rītā vadīs apustuliskā krēsla īpašumu biroja APSA emeritētais vadītājs kardināls Domenico Calcagno, bet kunga ciešanu dievkalpojumu lielajā piekdienā Austrumu baznīcu dikastērija prefekts kardināls Claudio Guggerotti. Pagaidām nav ziņu par to, vai pāvests piedalīsies Lieldienu Triduma dievkalpojumos.
Aģentūra Fides ziņo par cilvēktirdzniecības tīklos ievilinātu upuru pārvadāšanu, tos uzdodot par misionāriem vai svecerniekiem. Īpaši šādas aktivitātes tiek novērotas Dienvidāzijā. Tā, piemēram, Filipīnu policija nesen ir aizturējusi 3 sievietes, kuras gatavojās izlidot uz Taizemi. Tās ir 23, 25 un 50 gadus vecas. Pēc nopratināšanas noskaidrojās, ka vecākā no tām, kura uzdevās par sludinātāju, piederēja noziedznieku tīklam, kurš bija noorganizējis abu jaunāko sieviešu pārvešanu seksuālās verdzības nolūkos.
Aizbildināšanās ar došanos misijās vai svētceļojumos ir novērota arī cilvēktirgotāju vidū Mjanmā, Kambodžā un Indonēzijā. Šeit cilvēki pārsvarā jaunas meitenes caur sociālajiem tīkliem tiek pievilinātas ar labi apmaksāta darba solījumiem ārzemēs, taču beigās tiek iesaistītas prostitūcijā vai citās paverdzināšanas formās.
2024. gadā Filipīnu imigrācijas dienests ir reģistrējis 998 cilvēktirdzniecības upurus. Lai cīnītos pret šo fenomenu, Katoliskā baznīca, kā arī citas reliģiskās kopienas Dienvidāzijā, ir izveidojušas sensibilizācijas programmas skolās, skaidrojot, kā nekrist par noziedznieku upuriem. Aprīļa rītā pāvesta Leona 13. vārdā nosauktajā ēkā Vatikānā notika svētā mise, kuras dalībnieki atcerējās pirms 10 gadiem mūžībā aizgājušo kardinālu jezuītu tēvu Roberto Tucci. Savulaik viņš bija Vatikāna radio ģenerāldirektors un pāvesta Jāņa Pāvila II ceļojumu organizators. Vēl pirms tam vadīja jezuītu žurnālu La Civiltà Cattolica. Roberto Tucci bija arī Vatikāna II koncila dalībnieks.
Kardinālu kolēģijas dekāns Giovanni Battista Re svētās misas homīlijā izcēla Roberto Tucci lielo cilvēcību, kalpojuma garu un atbildības sajūtu, neparasto komunicēšanās un dialoga prasmi. Dievkalpojumā piedalījās arī kardināli, kuri līdzdarbojās pāvesta ceļojumu organizēšanā – Emīls Pauls Čeriks un Džeimss Maikls Hārvejs, kā arī starpreliģiju dialoga dikasterija prefekts, kurš ir arī pašreizējais pāvesta ceļojumu organizators Džordžs Džeikobs Kovakats.
Uz atceres svinībām bija ieradušies arī Spoleto Norčas diecēzes arhibīskaps Renato Bocardo un Alberto Gasbarri kungs. Arī viņi bija iesaistīti pāvestu ceļojumu organizēšanā. Svētās mises dalībnieku vidū bija arī ilgadējais pontifikālo liturģisko ceremoniju meistars, arhibīskaps Piero Marini, bijušais Vatikāna radio un svētā krēsla preses dienesta vadītājs Teus Federico Lombardi, kā arī pašreizējie atbildīgie par Vatikāna medijiem, komunikācijas dikasterija prefekts Paolo Ruffini un sekretārs priesteris Lucio Ruiz.
Tēvs Federico Lombardi svētās mises sākumā pastāstīja, ka viņa līdzbrālis jezuītu ordenī, laikā, kad vadīja Vatikāna radio, dzīvoja namiņā, kas vēlāk kļuva pazīstams ar nosaukumu Mater Ecclesiae. Tas atrodas dažu soļu attālumā no jau minētās pāvesta Leona 13. ēkas, kur savulaik bija izvietojies Vatikāna radio. Katru rītu viņš devās uz šo ēku, lai tās kapellā pulksten 7:30 svinētu svēto misi latīņu valodā, kas tika pārraidīta radio viļņos. Tieši tāpēc šis laiks un Leona 13. ēkas kapella tika izraudzīti par Roberto Tuči atceres dievkalpojuma laiku un vietu. No šeienes 1978. gada 29. septembrī jezuītu tēvs Tuči pirmais paziņoja par pāvesta Jāņa Pāvila pirmā nāvi.
Kardināls Giovanni Battista Re homīlijā atgādināja par Roberto Tuči un Karola Voitilas draudzību, kas aizsākās Vatikāna otrā koncila laikā. 1965. Gadā viņi abi piedalījās komitejā Ariča, kas sastāvēja no šaura cilvēku loka, lai izstrādātu pastorālās konstitūcijas Gaudium et Spes tekstu par baznīcu mūsdienu pasaulē. No 1973. Līdz 1985. Gadam, laikā, kad pasaule bija sadalījusies divos blokos, Roberto Tuči, būdams Vatikāna radio ģenerāldirektors, ar īpašu dedzību un atbildību rūpējās par programmu saturu. Tajā laikā Vatikāna radio bija viens no visklausītākajiem radio pasaulē. Pārvarot speciāli radītus traucējumus, raidījumus no Vatikāna kāritvēra arī tajā pasaules daļā, kas atradās aiz dzels aizkara.
Strādādams Vatikāna radio un būdams žurnālists, Roberto Tuči pavadīja pāvestu Jāni Pāvilu II viņa pirmajos apostoliskajos ceļojumos. Kopš 1982. Līdz 2001. Gadam viņš atbildēja par visiem organizatoriskajiem ceļojuma aspektiem. Pēc tam, kad pāvests izvēlējās vietas, uz kurām doties, jēzuīts šo zemi apmeklēja vismaz divas reizes. Viņam piemita īpašas prasmes noorganizēt svētā tēva vizīti tā, lai tā izdotos vislabākajā veidā. Viņš prātā atrisināt vissaržģītākās, reizēm pat visbīstamākās situācijas, kas radās, piemēram, sandinistu laikā Nikaragvā un dažās citās zemēs.
Kā novērtējuma un pateicības zīmi par kalpojumu baznīcai, svētais Jānis Pāvils II 2001. Gadā tēvu Roberto Tuči paaugstināja kardināla kārtā. Noslēdzot svēto misi, kas bija veltīta kardināla Tuči atcerei, tās dalībnieki devās uz Pija ēku, Palazzo Pio, kur atrodas Vatikāna radio, kā arī Vatican News, Osservatore Romano un Vatican Media redakcijas. Šeit kardināla Roberto Tuči vārdā tika oficiāli nosaukta sanāksmju zāle, un pie ieejas tajā piekārta viņa piemiņas plāksne.